right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now by อิบันโพสต์ทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้นะครับและสำหรับเช้าวันนี้นะฮะสิ่งที่เราต้องติดตามก่อติดสถานการณ์กันนะครับถึงแม้ว่าอาจจะเป็นช่วงวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นในช่วงประมาณ 1-2 ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะครับทางฝั่งของกองทัพอิสราเอลก็ออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าทางฝั่งอิหร่านเนี่ยตอนนี้เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศแล้วนะครับแล้วก็ส่งโดรนเข้าไปเนี่ยถ้าตามข่าวของตะวันตกของ CNBC เนี่ยเขาบอกว่าเป็นหลักหลาย10ลำเลยทีเดียวนะครับและตรงนี้ก็ทำให้เกิดความตึงเครียดจริงๆเราเห็นสัญญาณเตือนมาก่อนหน้านี้ละทั้งทางฝั่งของตลาดเงินตลาดทุนนะครับที่ทองคำก็พุ่งสูงขึ้นมาค่อนข้างจะแรงนะฮะแล้วก็สินทรัพย์เสี่ยงต่างๆเริ่มมีการแกว่งตัวที่ค่อนข้างแรงมากก็เลยมีการฟันธงเล็กๆแล้วล่ะครับว่ามีโอกาสเหมือนกันที่จะเกิดปฏิบัติการทางทหารนะครับแต่ว่าเช้านี้เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับสถานการณ์หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนั่นคือสิ่งที่เราจะพูดคุยกับอาจารย์มาโนชอารีนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผม
ครับสวัสดีครับคุณอีกและท่านผู้ชมครับ
เลยต้องรบกวนวันหยุดของอาจารย์มาโนชเลยนะครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับคือถ้าประเมินท่านย้อนกลับไปตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาจริงคุยกับอาจารย์มาโนชเนี่ยอาจารย์มาโนชฟันธงแล้วแหละว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นในรอบนั้นเนี่ยนะครับยังไงมันก็มีโอกาสลุกลามบานปลายแต่ว่ามันก็เหมือนกับยื่นไปยื่นไปยื่นไปยื่นมานะครับรายใหญ่ประเทศรายใหญ่เขายังไม่เปิดฉากกันสักทีแต่รอบนี้เนี่ยอันนี้คือฟันธงของจริงได้เลยไหมครับว่านี่แหละคือจุดเริ่มต้นของสงครามทั้งภูมิภาคและสงครามโลกซะด้วยซ้ำครับ
คืออย่างนี้นะครับการที่ผมวิตกกังวลนะฮะเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางตั้งแต่ปลายปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะคือมันไม่ได้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าครับตั้งแต่วันที่7ตุลาแต่ผมมองปัญหามันใหญ่กว่านั้นในเรื่องของโครงสร้างอำนาจในตะวันออกกลางที่มันกำลังเปลี่ยนแปลงแบบไม่มีใครยอมใครนะฮะมันจึงทำให้เห็นภาพนะครับว่ามันอาจจะลุกลามบานปลายขยายวงและยกระดับขึ้นนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยมันก็เป็นไปในทิศทางนั้นนะครับซึ่งน่ากังวลมากนะฮะคุณอีกครับถ้าสมมติว่าเราย้อนกลับไปนะครับถึงสถานการณ์นะครับที่มันร้อนแรงขึ้นล่าสุดเนี่ยนะครับตั้งแต่ที่อิสราเอลไปโจมตีสถานกงสุลนะครับของอิหร่าน
ใช่
ไหมฮะในกรุงดามัสกัสประเทศซีเรียวันที่1เมษายนเนี่ยคือในยะของตรงนั้นเนี่ยสำคัญมากครับนะฮะวันนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าอิสราเอลต้องการที่จะส่งสัญญาณนะครับสองเรื่องด้วยกันเรื่องที่หนึ่งคือส่งสัญญาณให้อิหร่านเนี่ยนะครับไปยุตินะฮะหรือว่าปรามกลุ่มฮิสบุลลอห์และกลุ่มฮูซีในเยเมนและในเลบานอนนะครับยุติการสนับสนุนกลุ่มเหล่านี้ไม่ให้โจมตีอิสราเอลหลังจากที่สหรัฐอเมริกาก็พยายามอย่างหนักนะครับในการที่จะกดดันหลายๆวิธีแล้วแต่ไม่สำเร็จนะเพราะฉะนั้นอิสราเอลก็เลยส่งสัญญาณนี้โดยตรงไปถึงอิหร่านถูกไหมฮะแต่ในอีกในยะหนึ่งก็คือว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับถ้าอิหร่านไม่หยุดนะการสนับสนุนนะครับกลุ่มต่างๆได้เนี่ยอิสราเอลก็พร้อมที่จะยกระดับนะฮะสงครามนะครับกับอิหร่านเพราะการโจมตีไปที่สถานกงสุลเนี่ยมันเป็นเรื่องร้ายแรงมากมันเป็นเรื่องที่ท้าทายเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่คือนัยยะนะฮะแต่การตอบกลับของอิหร่านในวันนี้โดยการส่งโดรนหลาย10ลำเนี่ยนะครับเข้าไปโจมตีในอิสราเอลนะพร้อมกับมีการยิงขีปนาวุธนะครับจากอิรักนะฮะเข้าไปจากเลบานอนนะครับนะฮะทางใต้ของเลบานอนลงไปที่ทางเหนือของอิสราเอลเนี่ยนะครับมันก็เป็นสัญญาณตอบกลับจากอิหร่านเหมือนกันว่าอิหร่านก็พร้อมนะครับถ้าอิสราเอลจะยกระดับไอ้สงครามในภูมิภาคนี่คือสัญญาณล่าสุดนะคุณเอกครับคือผมมองว่าหลังจากที่มันมีการโจมตี ของอิสราเอลในวันที่1เมษายนเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าอิหร่านยังไม่ตอบโต้ทันทีถูกไหมฮะยังไม่ตอบโต้ทันทีนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็สะท้อนนะฮะหลายอย่างนะฮะเช่นยกตัวอย่างนะครับการที่อิหร่านไม่โจมตีทันทีเนี่ยด้านหนึ่งนะครับมันทำให้อิสราเอลเนี่ยเกิดความกังวลนะฮะหวาดหวั่นจนกระทั่งต้องปิดสถานทูตของตัวเองเนี่ยนะครับเข้าใจว่า28ประเทศนะครับแล้วเตรียมพร้อมรับมือผู้คนแตกตื่นอะไรกันมากมายนะบวกกับข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาที่ชี้ว่าอิหร่านอาจจะโจมตีนะครับโดยตรงไปที่อิสราเอลก็ยิ่งทำให้แตกตื่นใหญ่เลยนะครับแต่ในอีกด้านนึงมันก็ทำให้อิสราเอลมีเวลาในการเตรียมตั้งรับนะฮะอิหร่านเองก็มีเวลาที่จะคิดคำนวณ นะครับอย่างรอบคอบรอบด้านว่าจะตอบโต้ด้วยวิธีการอย่างไรจุดไหนบ้างนะฮะแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับคุณเอกครับผมคิดว่าความได้เปรียบเนี่ยในเชิงของการเมืองระหว่างประเทศมันไปอยู่ที่อิหร่านตรงที่ว่าเหตุการณ์ที่อิสราเอลทำเนี่ยมันเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศชัดเจนนะเพราะสถานทูตสถานกงสุลเนี่ยมันคือเขตห่วงห้ามและเป็นอธิปไตยของประเทศนั้นๆถูกไหมฮะและในกฎบัตรสหประชาชาติเนี่ยนะครับมาตรา2วงเล็บ4เขาบอกเลยว่าห้ามรัฐหนึ่งรัฐใดโจมตีอีกรัฐหนึ่งนะที่เป็นรัฐเอกราชโดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นการโจมตีเข้าไปในสถานกงสุลแบบนี้เนี่ยมันละเมิดอธิปไตยชัดเจนถูกไหมครับดังนั้นในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโลกนะครับตั้งคำถามว่าอิหร่านจะตอบโต้อย่างไรถูกไหมฮะไอ้คำว่าตอบโต้ตรงเนี้ยคีย์เวิร์ดมันสำคัญตรงนี้ว่าตอบโต้เนี่ยคำเนี้ยมันทำให้อิหร่านเนี่ยดูมีสิทธิ์ในการป้องกันตนเองในการตอบโต้นะในทางกฎหมายระหว่างประเทศมันเป็นแบบนั้นใช่ไหมเขาเรียกว่าสิทธิ์ในการป้องกันตนเองเมื่อถูกโจมตีก่อนแล้วก็ตอบโต้กลับนะซึ่งคำนี้เนี่ยอิสราเอลไม่ค่อยที่จะพอใจนักนะเพราะว่าฟังดูแล้วมันเหมือนกับอิสราเอลไปโจมตีเขาก่อนแล้วถูกตอบโต้กลับนะฮะเราก็จะเห็นนะครับว่าวันนี้เนี่ยอิหร่านก็โจมตีนะครับกลับไปแล้วนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับมันเป็นการโจมตีที่ถึงแม้เราจะดูว่ามันหนักหนานะครับพอสมควรเนี่ยแต่อิหร่านก็ส่งสัญญาณออกมาว่าอันนี้เป็นการตอบโต้ละลอกแรกนะที่ถ้าอิสราเอลไม่โต้กับรุนแรงนะครับมันก็อาจจะจบแค่นี้แต่ถ้าอิสราเอลมีการตอบโต้หนักนะครับอิหร่านก็จะเปิดศึกหนักเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ก็ต้องไปดูที่อิสราเอลว่านอกจากสกัดขีปนาวุธต่างๆของอิหร่านโดรนต่างๆแล้วเนี่ยอิสราเอลจะโต้กลับอย่างไรอิสราเอลจะโต้กลับอย่างไรนั่นแหละครับคือจุดที่อันตรายที่จะพีคกว่านี้อีกนะครับทีนี้เราดูท่าทีคุณอีกครับของสหรัฐอเมริกาและอังกฤษนะฮะผมใช้เรียกว่าเป็นกลุ่มนะฮะพันธมิตรของอิสราเอลเนี่ยนะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยน่าสนใจฮะน่าสนใจเราเชื่อว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นมหาอำนาจนะฮะหนึ่งที่สำคัญของโลกนะครับแต่ถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยนะครับผมก็คุยกับคุณอีกตั้งแต่วันที่7ตุลามาเนี่ยใช่ไหมครับสังเกตให้ดีเราจะเห็นได้ว่าวันนี้บทสรุปหนึ่งก็คือว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยสูญเสียอำนาจการป้องปรามไปเรียบร้อยแล้วนะถ้าเราจำได้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาพยายามส่งสัญญาณว่า ไอ้กลุ่มฮิซบุลลอห์อย่าเข้ามานะกลุ่มฮูซี่อย่าเข้ามานะใครอย่าเข้ามาช่วยฮามาสนะถูกไหมฮะแล้วจะให้อิสราเอลเนี่ยเปิดปฏิบัติการถล่มโจมตีกาซาใช่ไหมฮะโดยที่ไม่ให้ใครเข้ามายุ่งแต่ก็มีตัวแสดงอื่นกระโดดเข้ามาขยายวงออกไปถูกไหมฮะครั้งนี้ก็เช่นกันครั้งนี้ก็เช่นกันนะครับสหรัฐอเมริกาบอกอิหร่านว่าเฮ้ยอย่าโจมตีอิสราเอลนะถ้าโจมตีอเมริกาจะเข้าร่วมนะจะเข้ามาช่วยอิสราเอลเต็มที่นะใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าอิหร่านก็โจมตีเข้าไปนะครับมีปฏิบัติการโจมตีเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าการป้องปรามของสหรัฐอเมริกามันใช้ไม่ได้ผลซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับความเป็นมหาอำนาจเนี่ยมันจะมีอำนาจป้องปรามสูงนะชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ให้ใครทำหรือไม่ทำอะไรก็ได้ตามที่ตัวเองต้องการแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยสูญเสียอำนาจตรงนี้ไปเนี่ยนะฮะมันเท่ากับสถานะความเป็นมหาอำนาจเนี่ยมันถดถอยนะเสื่อมคลายลงไปมากนะครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันสำคัญนะครับทีนี้หลังจากนี้เนี่ยนะฮะสหรัฐอเมริกาก็คงจะต้องส่งสัญญาณนะครับถึงอิสราเอลนะครับว่าจะตอบโต้อย่างไรไม่ให้มันเกิดการลุกลามบานปลายหรือสหรัฐอเมริกาไม่ต้องเข้ามาร่วมด้วยนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะฮะถ้าสหรัฐอเมริกาเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยมันไม่เหมือนกับเมื่อก่อนนะครับหรือทุกครั้งที่ผ่านมานะฮะตรงที่ว่าในสมรภูมิตะวันออกกลางเนี่ยนะครับสหรัฐอเมริกานะฮะสามารถที่จะคุยกับอาหรับได้นะครับในการขอใช้น่านฟ้าในการขอใช้ฐานทัพของตัวเองในประเทศนั้นขึ้นปฏิบัติการแต่ครั้งนี้เนี่ยนะครับหลายประเทศบอกเลยให้อย่ามาใช้ฐานของเขาอย่ามาใช้น่านฟ้าของเขานะดังนั้นอเมริกาก็จะปฏิบัติการนะครับทางทหารลำบากไม่ว่าจะเป็นทางเรือก็ดีทางอากาศก็ดีเนี่ยโอกาสที่จะตกเป็นเป้านะครับของการถล่มโจมตีเนี่ยมันก็มีสูงนะครับดังนั้นถ้าไม่เต็มที่จริงๆเนี่ยนะผมคิดว่าสหรัฐอเมริกาเองก็อยากจะถอยนะฮะอยากจะดึงอิสราเอลให้ถอยออกมานะครับไม่ให้สงครามมันลุกลามบานปลายแต่ในมุมของอิสราเอลเนี่ยนะฮะวันนี้อิสราเอลมองอยู่2ทางนะฮะก็คือทางที่1นะครับต้องหยุดนะกุอิหร่านต้องหยุดฮิซบุลลอห์นะครับต้องหยุดฮูซี่ให้ได้นะครับหรือไม่อย่างนั้นเนี่ยก็ต้องทำสงครามกันนะเพราะว่าระยะหลังเนี่ยนะครับอิทธิพลของอิหร่านในตะวันออกกลางเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นนะพร้อมๆกับบทบาทของมหาอำนาจใหม่อย่างรัสเซียแล้วก็จีนนะฮะแล้วไอ้ประเด็นตรงนี้เนี่ยนะมันก็มาเกิดขึ้นพร้อมๆกับการจับมือจับไม้จับมือนะครับกับกลุ่มประเทศอาหรับนะมีความเป็นเอกภาพกันมากขึ้นหรืออย่างน้อยไม่ได้ขัดแย้งกันเหมือนอดีตที่ผ่านมาซึ่งไอ้ภาวะแบบเนี้ยนะมันทำให้อิสราเอลโดดเดี่ยวในภูมิภาคนะมันทำให้อิสราเอลรู้สึกไม่มั่นคงนะดังนั้นถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยนะฮะอิสราเอลก็จะรู้สึกว่าอาหรับจะแน่นขึ้นจะแกร่งขึ้นในขณะที่อิสราเอลเนี่ยนะฮะก็จะมีปัญหานะฮะในอนาคตนะครับครับ
ครับเอ๊ะแต่อาจารย์ครับคืออย่างในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของอเมริกาเนี่ยคุณวัสันเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็ยังยืนเคียงข้างประชาชนของอิสราเอลและพร้อมที่สนับสนุนการป้องกันภัยคุกคามจากอิหร่านไอ้ตรงนี้ก็แสดงถึงความพร้อมที่โอ้โหพร้อมเปิดฉากอันนี้มันอาจจะกลายเป็นสงครามตรงๆแล้วหรือยังครับจากก่อนอันนี้อาจจะเหมือนตัวแทนอะไรต่าง
ๆผมมองอย่างนี้ฮะว่า สหรัฐอเมริกาต้องแสดงจุดยืนนะฮะแบบนี้และก็แสดงจุดยืนแบบนี้มาโดยตลอดนะครับอันเนื่องมาจากอะไรฮะอิทธิพลนะครับของล็อบบี้ยิสต์นะกลุ่มทุนชาวยิวนะครับในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมีสูงมากอย่างที่ผมเรียนไปหลายครั้งนะครับเขาต้องแสดงจุดยืนแบบนี้นะฮะแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเขาต้องการที่จะเปิดสงครามถ้าไม่พร้อมนะครับเขายังไงเขาก็ต้องแสดงจุดยืนแบบนี้แต่ถ้าเป็นไปได้จะพยายามที่จะเลี่ยงหรือยื้อเวลาไปก่อนแต่ปัญหาก็คืออิสราเอลต้องการที่จะดึงนะครับสหรัฐอเมริกาเข้าสู่สงครามด้วยเพราะอิสราเอลก็เข้าใจและรู้ดีว่าถ้าอิสราเอลถูกโจมตีนะครับเป็นหน้าที่ของสหรัฐอเมริกาในการที่จะต้องเข้ามาร่วมในสงครามนี้นะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมจึงพยายามที่จะจับตาดูว่าอิสราเอลจะตอบโต้อย่างไรนะถ้าอิสราเอลใช้วิธีการตอบโต้ในลักษณะที่โจมตีเข้าไปในดินแดนของอิหร่านโดยตรงเนี่ยนะครับผมคิดว่ายังไงอิหร่านก็ต้องตอบโต้และอันเนี้ยจะกลายเป็นสงครามใหญ่ที่ดึงเอาสหรัฐอเมริกาเข้ามาร่วมแม้จะไม่ต้องการก็ตาม
โอ้ครับ
ครับคราวนี้โอกาสที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยนะวันนี้มันก็มีความเป็นไปได้แล้วนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันไปพันกับเรื่องของอะไรนะฮะการปิดเส้นทางเดินเรือที่สำคัญนั่นก็คือช่องแคบเฮอร์มุสใช่ไหมฮะก่อนที่อิหร่านจะเปิดปฏิบัติการนะครับส่งโดรนเข้าไปยิงขีปนาวุธอะไรต่างๆเนี่ยอิหร่านได้ยึดเรือนะครับบรรทุกคอนเทนเนอร์เนี่ยนะฮะลำหนึ่งในอ่าวอาหรับใช่ไหมครับซึ่งเรือลำนี้เนี่ยติดธงโปรตุเกสนะครับแต่ว่ากันว่าเกี่ยวข้องกับอิสราเอลหรือมีเจ้าของเป็นชาวอิสราเอลนะฮะเกิดขึ้นนะครับทางอิหร่านก็ขู่นะฮะว่าอาจจะนะครับปิดช่องแคบเฮอร์มุสซึ่งตรงนี้เป็นเส้นทางขนส่งลำเลียงน้ำมันที่สำคัญของโลกนะฮะซึ่งถ้าอิหร่านปิดจริงแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยวันนี้ถึงแม้อิหร่านยังไม่ได้ปิดช่องแคบเฮอร์มุสนะครับแต่การยึดเรือนะในบริเวณนี้นะครับมันก็ทำให้เห็นแล้วว่าการเดินเรือนะครับผ่านช่องทางนี้เนี่ยนะครับขนส่งผ่านช่องทางนี้เนี่ย อาจจะไม่ปลอดภัยแล้วใช่ไหมฮะมันอาจจะมีลักษณะคล้ายๆกับที่เกิดขึ้นในทะเลแดงนะจากปฏิบัติการของกลุ่มฮูซี่นะฮะดังนั้นถ้าสมมติว่าอิหร่านปิดช่องแคบเฮอร์มุสเนี่ยมันก็จะกระทบต่อเรื่องของเศรษฐกิจนะเรื่องของพลังงานนะครับเรื่องการค้าการขายอย่างมากนะครับตรงเนี้ยนะครับผมคิดว่ามันก็จะพันไปถึงไอ้อะไรครับผลประโยชน์ของอิสราเอลแล้วก็ตะวันตกรวมทั้งเศรษฐกิจโลกด้วยที่จะได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอิหร่านก็จะบอกว่านี่เป็นผลจากการที่อิสราเอลโจมตีสถานกงสุลของอิหร่านและเป็นผลจากการที่ UN นิ่งนอนใจเรื่องนี้ประชาคมระหว่างประเทศไม่ได้ประนามนะครับปฏิบัติการของอิสราเอลนะฮะอิหร่านก็จะอธิบายในมุมนี้นะเพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่าอิสราเอลเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะครับ
ครับครับทีนี้ทางฝั่งของจีนเองนะครับก็ดูเหมือนพยายามจะถูกพยายามที่จะดึงเข้ามาเหมือนกันนะครับอย่างในช่วง2-3วันก่อนหน้านี้ทางฝั่งตะวันตกก็ตีข่าวเลยใหญ่เลยนะครับบอกว่าเนี่ยอยากให้ทางฝั่งของจีนเข้ามาเขาใช้คำว่า intervene อยากให้เข้ามาแทรกแซงจากความขัดแย้งตรงนี้แต่จีนยังนิ่งอยู่นะครับหนึ่งคือมันสะท้อนเห็นอะไรแล้วสุดท้ายจามาโนคิดว่าจีนเองก็หลีกเลี่ยงไม่ได้หรือเปล่าที่จะต้องมาเข้าร่วมตรงนี
้คือผมคิดว่าหลังจากที่ผมเรียนคุณอีกไปเนี่ยว่าสหรัฐอเมริการู้ดีว่าตัวเองเนี่ยสูญเสียอำนาจการป้องปรามไปแล้วเนี่ยใช่ไหมครับ สหรัฐอเมริกาก็ไปวิ่งหาทางจีนนะใช่ไหมครับโดยที่มาพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศหวังอี้ที่ไทยด้วยไปไม่สำเร็จก็ไปคุยกับทางอิหร่านนะเจรจากันที่โอมานก็ยังไม่สำเร็จนะอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะก็กลับไปหาจีนอีกพยายามที่จะบอกให้จีนเนี่ยกดดันนะครับอิหร่านเพื่อที่มันจะได้ไม่ยกระดับไปแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าสถานการณ์เนี่ยมันเกินกว่าที่ประเทศใดใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะหยุดได้ถูกไหมฮะถามว่าวันนี้จีนจะไปหยุดอิหร่านได้ไหมนะฮะผมก็คิดว่าไม่ได้อิหร่านจะไปหยุดฮูซี่ได้ไหมผมก็คิดว่าไม่ได้อิหร่านจะไปหยุดฮิซบุลลอห์ได้ไหมผมก็คิดไม่ได้ผมก็คิดว่าไม่ได้เอาแค่สหรัฐอเมริกาจะหยุดอิสราเอลได้ไหมคุณอีกว่าคิดว่าไงฮะก็หยุดไม่ได้ก็หยุดไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่มันจะหยุดทุกอย่างได้วันนี้เนี่ยคือสถานการณ์ในกาซาคือสถานการณ์ในกาซานะถ้ามันจบนะครับทุกอย่างจะคลายตัวนะเป็นมีความเป็นไปได้แต่ถ้ามันไม่จบเนี่ยผมคิดว่ามันเกินกว่าอำนาจของตัวแสดงใดตัวแสดงหนึ่งที่จะหยุดแม้กระทั่ง UN ก็ตามนี่แหละฮะผมถึงมองว่าวันนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งที่ตัวแสดงที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องคิดและตัดสินใจอย่างรอบคอบนะว่าจะถอยจะจบนะฮะปัญหานี้โดยการยุตินะโดยการหยุดยิงถาวรที่กาซานะครับหรือจะเดินหน้าต่อถ้าเดินหน้าต่อนะคือมันจะยกระดับนะฮะสงครามขึ้นไปอีกอันนี้คือสิ่งที่แรกครับแล้วถ้ากลับมามองสถานการณ์ที่จะเป็นผลกระทบนะแน่นอนนะครับเรื่องของพลังงานใช่ไหมครับอันนี้เราต้องคิดแล้วว่าผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเราจะได้รับผลกระทบแค่ไหนเรามีน้ำมันสำรองนะครับที่จะใช้ได้กี่เดือนนะฮะถ้ามันเกิดวิกฤตจริงๆถูกไหมฮะอันที่สองคือคนไทยที่อาศัยอยู่ในอิสราเอลนะครับคนไทยที่อยู่อาศัยอยู่ในอิหร่านนะฮะเราจะต้องดำเนินการอย่างไรนะคือผมก็เคยเตือนไปแล้วว่าครั้งก่อนนู้นนะฮะบอกว่าสถานการณ์มันพร้อมที่จะปะทุขึ้นยกระดับขึ้นทุกเมื่อนะแล้วถ้ามันยกระดับขึ้นเนี่ยเราจะไม่มีเวลานะในการที่จะออกมาเราจะไม่มีเวลาในการที่จะวันนี้อิรักปิดน่านฟ้าแล้วฮะอิสราเอลเครื่องบินจะเข้าใจว่าไม่ให้ขึ้นให้ลงละนะฮะเขาระวังกันหมดเลยแปลว่าคนต่างชาติที่นั่นออกไม่ได้ละสหรัฐอเมริกาเตือนคนของตัวเองว่าให้ไปอยู่ในเมืองใหญ่ๆนะครับอยู่ในที่หลบภัยอย่าไปอยู่รอบนอกให้อยู่ในรัศมีของการป้องกันของไอรอนโดมแปลว่าเขาก็ออกไม่ได้เหมือนกันประเทศอาหรับบอกคนของตัวเองก่อนหน้านี้ว่าให้ออกจากอิสราเอลให้เร็วที่สุดนะฮะอันนี้คือการมองด้วยเซนส์ของความมั่นคงจริงๆว่าเราต้องระวังตัวอย่างที่สุดประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะผมคิดว่าสถานการณ์มันไม่ได้พัฒนาขึ้นมาโดยที่เป็นไปตามเงื่อนไขปกติว่าเกิดนั้นแล้วเกิด1เกิด2เกิด3ตามมาแต่ว่ามันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ผมบอกว่าเขาถอยกันลำบากนะเขาถอยกันลำบากนะดังนั้นเราจึงเห็นว่าปัญหามันบานปลายนะเรื่อยๆนะครับนะฮะแล้วคุณอีกครับถ้าสมมติว่ามันเกิดสงครามระดับภูมิภาคขึ้นมานะฮะหรือว่าดึงเอาสหรัฐอเมริกาเข้ามาร่วมเนี่ยใช่ไหมครับสหรัฐอเมริกาก็จะต้องสูญเสียทรัพยากรสูญเสียความชอบธรรมทางการเมืองสูญเสียอิทธิพลบทบาทของตัวเองในภูมิภาคตะวันออกกลางในภาวะแบบเนี้ย นะผมถามว่าใครได้ประโยชน
์
นะถ้าไม่ใช่นะฮะจีนและรัสเซียที่จะมีบทบาทขึ้นมาในภูมิภาคนี้ถูกไหมฮะ
ครับโอเคแล้วครับก็น่าจะต้องติดตามสถานการณ์นะครับอย่างใกล้ชิดนะครับเดี๋ยวไงถ้ามันมีพัฒนาการอะไรในช่วง 2-3 วันนี้อาจจะต้องรบกวนอาจารย์มโนดเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะครับวันนี้ยังอยู่กันประมาณเกือบ 8,000 ท่านในช่วงเช้าวันนี้นะครับยังไงขอบพระคุณอาจารย์มโนดมากๆนะครับที่เตือนเรามาโดยตลอดนะครับแล้วก็วิเคราะห์ให้เข้าใจสถานการณ์มาโดยตลอดนะครับส่วนครั้งหน้าเป็นเรื่องไหนยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนี่เป็นสถานการณ์ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวต่อที่สำคัญมากๆเราจะได้เข้าใจที่มาที่ไปทั้งหมดด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิทธิ์บรรพต ธนาเพิ่มสุขครับ